107 dars. Faoliyat jarayon nomini bildiruvchi otlar. Bilib oling. Shaxs va narsalarning faoliyat jarayonini nomlovchi otlarga faoliyat jarayon otlari deyiladi. Eslab qoling. Faoliyat jarayon otlari: lik, chilik, garchilik, u, im, un, iq qo'shimchalari yordamida yasaladi. Ezmalik, g'allachilik, serobgarchilik, chaquv, terim, umum va hokazo. 209-mashq. Gaplarni ko'chiring. Faoliyat jarayon nomini bildiruvchi otlarning tagiga chizing. 1. O'rindiqning bir chekkasida o'tirgan ayol unga mehribonlik bilan tikilib turardi. 2. Dadam kunduzi o'zani chopib qolib juda charchagan ekan. Sira uyg'onmadi. 3. Toshning bardoshi zo'r. 4. Ta'tilda o'qituvchi opamiz sayohatga olib boradigan bo'ldi. 5. Bog'chada mazza edi. Kuni kecha xayrlashuv tantanasi bo'ldi. 6. Shafyorlik kursini bitirib, konda ishlay boshladim. 310-mashq. Gaplarni o'qing. Faoliyat jarayon nomini bildiruvchi nomlarni aniqlang. Ma'nosini izohlang. 1. Bilim kishining ko'nglini yoritadi. Unga ro'shnolik beradi. 2. Yoshlik qaytib kelmaydi. 3. Bu dunyoda uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Duradgorlik va suvoqchilik, chilangarlik va ustachilik hammasini eplaydi. 4. Ancha avaragarchilik bilan bir mashina paxta olib qaytdik. 5. Xurniso ipakchilik zvenosining boshlig'i bo'lgan ekan. 6. Shomurod asli yilqichining balasi, dehqonchilikni xushlamaydi. 7. Yolqin akan traktor terimini bo'shagandan keyin hovlining kamchiliklarini tuzatadi. 311-mashq. Uyga vazifa. Ertalab turishning fazilati mavzusida matn tuzing. Unda faoliyat jarayon otlaridan foydalaning.